Vláda Jana Fischera schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem ve výši 155 miliard korun. A tento fakt způsobil mezi politiky značné pnutí. Pravice hodlá celý balíček i rozpočet podepsat, levice ho chce měnit. Co bude dobré pro Českou republiku, to je stále otázka. Navíc v době, kdy politici jsou napěti také kvůli odsunutým sněmovním volbám a v neposlední řadě i kvůli výběru českého eurokomisaře. Začíná 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Pozvání do 20 minut Radiožurnálu dnes přijal ekonom z Michiganské univerzity Jan Švejnar. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Schodek 155 miliard korun. Je to dost, nebo se mělo škrtat ještě víc?
Já myslím, že je to přibližně správné. Je to trošku přes 5% HDP, což budeme vidět i v jiných zemích Evropy, čili jsme celkem v normě, či řekl bych, že je to v pořádku.
A nemá čirou náhodou Česká republika kondici na to prostě jít ještě níž, protože stále je tady to magické číslo 3% HDP schodku státního rozpočtu, ke kterému bychom se měli blížit a držet před vstupem do eurozóny?
Samozřejmě to číslo zde je, ale je to magické číslo, které je pro situaci, kdy není svět v recesi, celá Evropa je nyní ve velké recesi. Nezapomeňme, že to magické číslo 3% je takzvané konvergenční číslo, abychom se blížili ke zbytku Evropy. Zbytek Evropy bude mít schodek HDP přibližně okolo 5%, čili jestliže my máme schodek okolo 5%, tak konvergujeme, přibližujeme se zbytku Evropy. V tom smyslu tím, že nevyčníváme, tak jsme pro investory, trhy, pro všechny, kteří nás sledují, jsme víceméně tak jako zbytek Evropy.
Jinými slovy, ten schodek, pokud by byl opravdu 155 miliard i poté, co zákon o státním rozpočtu projde legislativním procesem, tak takový schodek by nám zajistil, řekněme, klid, co se týče zájmu investorů.
Přesně tak. My jsme viděni, že nejsme nevyčníváme, nejsme extrémní, dostatečně stimulujeme, tak jako zbytek Evropy, čili je tady určitý takový aspekt koordinace, i když de facto ta koordinace zde není. A v tom smyslu by to bylo přijatelné.
Pane profesore, pokud byste byl na místě ministra financí Eduarda Janoty, zachoval byste strukturu škrtů, to znamená všude, ve všech rezortech, ve všech oblastech škrtat, nebo byste nějakou oblast uchránil?
Já myslím, že to, co je navrženo, je celkem rozumné. Já sám jsem zastáncem toho, že je vždy dobré situaci zanalyzovat, udělat funkční analýzu a škrtat více tam, kde opravdu nejsou ty fondy tak potřebné, a uchraňovat a zaměřovat se na situaci, na obory, které jsou opravdu kritické.
No, na to se právě ptám, na váš názor, kde v podstatě není potřeba tolik škrtat v tuto chvíli.
No tak já si myslím, že to, co bude pro nás opravdu dlouhodobě důležité, jsou investice do infrastruktury a též do vědy a vzdělání. Ostatní státy, včetně Číny, do toho silně investují, takže jestliže se chceme připravit, tak myslím, že to by byla oblast, kde je potřeba udělat jak reformu, tak přidat některé zdroje.
Na druhou stranu dnes jsou noviny, a vy jste to určitě četl, pane profesore, plné titulků, že poprvé od listopadu 89 bude učitelskému stavu snížen měsíční plat právě tím snížením výplat státním zaměstnancům. Je to správně?
Já si myslím zase, jak říkám, je to krok správným směrem v tom smyslu, že je potřeba do určité míry šetřit a v tom jako se shoduji s tím, co je navrženo. Na druhé straně jsem zastáncem toho, že je lepší mít, řekněme, nižší stav počtu zaměstnanců, ať už je to v kterémkoliv rezortu, a ti, kteří tam jsou, tak opravdu jim zaplatit poměrně dobře.
Rozumím tomu správně, že by, a teď to řeknu hodně lidově, že by se část učitelů měla vyházet, aby ti ostatní měli více peněz?
Já bych neřekl vyházet. Já myslím, že jestliže tam bude docházet k nějakým restrukturalizacím, ke které by byly rozumné, tak zajistit, aby ti, kteří jsou opravdu špičkoví, tak aby měli podnět zůstat, protože to vidíme všude na světě, že jestliže snižujete příjmy lidí v tom či onom oboru, tak ti nejlepší odcházejí jinam.
No, i přesto všechno ta otázka neustále zůstává. Teď jsme ve fázi, kdy je potřeba, zejména ze strany zákonodárců, se postavit nějakým způsobem zákonu o státním rozpočtu a v rámci něho a toho Janotova takzvaného balíčku je prostě opatření, které minimálně učitelům sáhne na peníze.
A tady myslím, že je potřeba též rozlišit velice krátkodobý přístup a potom střednědobý. To znamená, všichni jsme ochotni nějak si utáhnout opasek ve velice krátkodobém horizontu, jestliže budeme vědět, že střednědobý plán strategický je takový, že ti, kteří jsou opravdu dobří, budou odměněni v tom, jak se situace bude konjunkturálně vyvíjet dále.
Myslíte si, že takový plán v České republice existuje?
Já myslím, že zatím ne, ale že bude dobré na něm začít pracovat a je možné, že už jeho zárodky existují někde na ministerstvech, zatím jsme o něm samozřejmě ještě příliš neslyšeli.
Připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a ekonom Jan Švejnar je dnes mým hostem. Pane profesore, pravicové a středové strany nechtějí takzvaný Janotův balíček nějak měnit, chtějí ho schválit tak, jak leží, dokonce snad Občanská demokratická strana by chtěla vydat nějaké snad memorandum či nějaký podpis prostě toho, že ten balíček bude protačen legislativním procesem tak, jak je. Naproti tomu Levice, ČSSD, KSČM a také Zelení rovnou řekli, že se ho budou ve sněmovně snažit pozměnit. Je podle vašeho názoru na místě obava o fungování tohoto balíčku?
Já myslím, že ne. Z toho, co jsem vyrozuměl, tak ty změny budou takové, že by to nebylo úplně zásadní ohrožení toho balíčku, ale spíš by vyjadřovaly, řekněme, filozofické názory, které mají ty či ony strany, takže doufám, že všichni budou postupovat konstruktivně, aby ty změny byly přijatelné a byly spíše mírně pozměňujícího rázu.
To znamená, že podle vašeho názoru není nutné, aby ten balíček byl samozřejmě také zákon o státním rozpočtu byl schválen tak, jak je, to znamená jako celek, jak prošel včera vládou.
Já myslím, že vždy je ideální, pakliže by byl schválen tak, jak je, protože je to to nejjednodušší řešení. Na druhé straně máme fungující parlament a v normálním demokratickém systému se dá očekávat, že určité pozměňující návrhy budou, jestliže budou takové, že budou rozumné a například ještě více prospějí situaci, tak není nutné se toho obávat.
No, sociální demokraté ten Janotův plán, řekněme, napůl odmítají, napůl s ním souhlasí, odmítají ho zejména v oblasti zvýšení nižší sazby DPH i spotřební daně na naftu a benzín. Místo toho hodlají navrhnout ve sněmovně zvýšení daně z příjmu pro bohaté, kteří berou víc než 100 000 měsíčně. Spolu s tím sociální demokraté navrhnou zvýšení daní firmám z 19 na 21%. Pokud byste, pane profesore Švejnare, seděl ve sněmovně, zvedl byste pro takovou změnu ruku?
Já bych spíš navrhnul zvýšení nepřímých daní, to znamená daně z pohonných hmot, daně z nemovitostí. To, co se týče zdanění jednotlivců a zdanění podniků, myslím, že v situaci, kdy jsme v recesi, není nejšťastnější. Teď je potřeba opravdu pomoci podnikům a jednotlivcům, aby měli podněty jednak zaměstnávat lidi, jednak pracovat intenzivně a potom z výsledků samozřejmě spotřebovávat, tudíž stimulovat tu ekonomiku. Takže si myslím, že spíš by bylo lepší jít tím směrem, který jsem právě navrhnul.
No a co tam, řekněme, milionářská daň, to znamená zdanit ty příjmy nad 100 000 měsíčně?
Já myslím, že je to trošku příliš nízká hranice, že naopak bychom chtěli, aby lidé snažili se pracovat, aby vydělávali, aby spotřebovávali, aby platili daně, ale není potřeba je zatěžovat zas tak příliš. Myslím, že ten Janotův balíček už má v sobě určitou progresi. Já bych spíš teda v tom případě ulehčil lidem, kteří jsou z těch středních a nižších vrstev, protože tam opravdu je potřeba jim pomoci v recesi. A naopak by to bylo stimulující, protože víme, že lidé s nižšími příjmy spotřebávají větší procento svého příjmu, čili tím de facto stimulují místní lokální ekonomiku.
Janotův balíček je, pane profesore, složen z mnoha opatření, které mají jen časově omezené trvání, právě proto, aby se překryly dopady ekonomické krize. Není to ale na druhou stranu zároveň slabina toho balíčku? Nedojde po jejich konci k opětovnému nárůstu například schodku rozpočtu?
Je to slabina nebo potenciální slabina. Já bych řekl, že ten balíček je právě v pořádku, že potřebujeme něco krátkodobě, ať už bude jakkoliv pozměněn, ale měl by být následován nebo doprovázen takovým tím střednědobým, cílovým, horizontálně orientovaným balíčkem, který by vlastně říkal, kam jdeme dál a jak si budeme počínat podle toho, jestli ta recese bude pokračovat, anebo jestli se z ní začneme dostávat. Čili doprovodná opatření střednědobého rázu jsou v této situaci potřebná.
Jakým způsobem by podle vašeho názoru měl stát naložit s penězi, kterému jako akcionáři, jako hlavnímu akcionáři ČEZu náleží?
Já myslím, že by měl brát stejně tak jako jiné příjmy, které jsou vybrané z daní různých typů a využívat je v rámci optimální státní politiky a měl by zajistit, že opravdu všechny státní podniky, včetně ČEZu, platí státu jako vlastníku dividendy či jinak vlastně přispívají na funkčnost státu.
Jinými slovy, měla by být zejména pro tento rok, možná i příští, vybrána a nějakým způsobem využita, nevím jestli ve státním rozpočtu, dividenda ČEZu?
Podívejte se, to je samozřejmě otázka, která je zase takového toho strategického charakteru. Co by dělal stát, kdyby měl navíc určité peníze? Investoval by je do ČEZu nebo ne? To znamená,
zatím se děje tato varianta.
To znamená, právě máme tady tu otázku, jestli do toho či onoho podniku, v tomto případě ČEZu, investujeme příliš. Já myslím, že v situaci, kdy je recese, je potřeba potřeba opravdu zaměřit výdaje různými způsoby, které jsou jiné než do státních podniků, tak je lepší vybrat ze státních podniků více v dividendách. A samozřejmě za předpokladu, že mohou dále pokračovat ve své střednědobé strategii, tak jak ji mají naplánovanou.
Na co by měla ta dividenda minimálně z ČEZu být použita?
No pojďte se, právě máme všechny ty různé výdaje, které snižujeme a tam bude potřeba, že určité díry zalepit a ta dividenda se dá používat, ať už je to na to, jak říkáte, trochu menší snížení platů učitelů nebo v jakémkoliv jiném oboru.
Na druhou stranu, podle pravidel Evropské unie není možno z těchto příjmů jaksi sanovat díry ve státním rozpočtu.
No dobře, ale peníze samozřejmě jsou zaměnitelné a jestliže se používá jeden zdroj na něco a jiný zdroj na něco jiného, tak všechny státy si s tím dokáží poradit.
To zní, pane profesore, jako výzva k nějakému účetní ekvilibristice.
Vůbec ne, jenom v rámci daných pravidel, která se všude používají.
No a kromě dividendy ze státních podniků a zejména tedy z ČEZu, protože ten je samozřejmě největším státním podnikem nebo polostátním, se mluví také o takzvané superdividendě. To znamená, jestli čirou náhodou rozhodnutí majoritního akcionáře nenavýšit ten příjem peněz jednorázově z ČEZu.
Tak to je spíše zase říkám strategická otázka, protože nechceme ohrozit ten onem podnik, ale máme též strategické otázky, do jaké míry máme držet třeba ztrátové podniky typu ČSA, čili to se vyskytuje na každodenním pořádku a tam bych řekl, že je potřeba, aby opravdu tam byla expertní analýza a zjistit, co by to mělo za dopad a jak se ty peníze dají použít, pakliže by byly vybrány.
Mimochodem, když už jste zmínil, pane profesore, ČSA, tedy České aerolinie, jaký je váš odhad toho, jaká bude jejich budoucnost? Už v podstatě za několik dní by měla být známa finanční nabídka toho jediného posledního zájemce, který v tendru na prodej ČSA zůstal. Budou ČSA prodány i za situace, kdy jejich reálný majetek je v mínusových číslech?
Já myslím, že tady je potřeba opravdu postupovat celkem chladnokrevně a racionálně, zjistit, jaká nabídka bude a vzít v úvahu všechny alternativy, včetně toho, že by Česká republika nemusela mít své aerolinie a otevřela by se světu a využívala všechny aerolinie, které existují a snížila náklady pro spotřebitele tím, že bychom měli vlastně otevřená letiště.
To jinými slovy přeloženo znamená například krach toho podniku.
Ten krach může být levnější než určitý typ sanace a prodeje. Já neříkám, že k tomu dojde, ale říkám, že to musí být všechno dobře zváženo.
Profesor Jan Švejnar, ekonom z Michiganské univerzity, je hostem těchto 20 minut radiožurnálu. Pane profesore, jak vlastně hodnotíte poslední krok Jiřího Paroubka a jeho ČSSD, kdy i přes uzavřené politické dohody odmítl hlasovat pro rozpuštění poslanecké sněmovny podle té poslední novely ústavy?
Tak já samozřejmě neznám detaily, takže nejsem schopen hodnotit, jaké dohody byly, k jakému porušení došlo. Z té vnější perspektivy člověka, který se na to dívá, tak samozřejmě tam byl asi nějaký racionální prvek politického kalkulu, že se cítila ČSSD, že na tom bude lépe, pakliže bude parlament udržen než rozpuštěn. A zatím, myslím, je příliš brzo to hodnotit, protože opravdu neznám a počítám, že ani ostatní neznají všechny interní detaily.
Na druhou stranu, prospělo podle vašeho názoru takové řešení, tedy ponechání voleb do toho řádného termínu, což je konec května roku 2010, prospělo to české společnosti a vůbec České republice?
Těžko říct, toho střednědobého horizontu krátkodobě to samozřejmě byl šok. Vnější pozorovatelé a ostatní státy nevěděli, jak to interpretovat. Sám jsem byl v situaci, kdy jsem se snažil to lidem vysvětlit, kteří se mě ptali a samozřejmě nebyl jsem schopen to dobře vysvětlit. Uvidíme, co se stane během dalších 6 měsíců. Budeme vlastně mít pokračování té prozatímní vlády, budeme mít balíčky opatření, o nich jsme se spolu bavili, které by jinak třeba vypadaly jinak, takže to budeme muset spolu zhodnotit, až se řekneme za těch 5-6 měsíců.
Pane profesore, vy jste označován jako dvojka na sociálně demokratické kandidáce na post českého eurokomisaře. To sedí, tato informace?
Já zatím o tom nemám tuto informaci, takže to nemohu o tom spekulovat.
Teď já jsem právě po vás chtěl nějakou ověřenou informaci, pane profesore, ne spekulace. Znamená to, že z české sociální demokracie za vámi nikdo nepřišel a neříkal, pane profesore, my bychom rádi, abyste za nás kandidoval na post evropského komisaře?
Já jsem měl průběžně rozhovory se sociální demokracií a s jinými lidmi, ale nebylo to nikdy na úrovni, že by se opravdu jednalo, řekněme, specificky.
ani s nikým jiným z nějaké jiné politické strany jste o tom
nemluvil? Zatím je to všechno, myslím, takové oblasti těch spekulací. Já bych tady spíš řekl, co je důležité pro nás jako pro republiku, je, abychom opravdu vybrali někoho kvalitního, protože k tomu výběru nebo respektive k dohadování už dochází a různé rezorty mají různou důležitost v rámci Evropské unie a jestliže chceme mít vliv a posílit Evropu, posunout ji kupředu, tak bychom měli někoho vybrat rychle a nechat ho jednat s Manuelem Barrosou, aby opravdu získal co nejsilnější rezort.
Ten rezort, který doposud český eurokomisař Vladimír Špidla obývá, je rezort sociálních věcí. Je to správný rezort pro Českou republiku? Měl by nám zůstat, nebo bychom měli usilovat o nějaký jiný?
Myslím, že se dá usilovat i o jiných rezortech. Tento rezort není nedůležitý. Na druhé straně otázky pracovní a sociální jsou často v jurisdikci, to znamená v doméně jednotlivých států, a jsou jiné rezorty, například oblast konkurence, které jsou mnohem více důležité na celoevropské úrovni.
A pane profesore, kdyby za vámi někdo ze sociální demokracie přišel, kromě těch oťukávacích schůzek, a řekl, pane profesore, my bychom opravdu byli rádi, abyste za nás byl eurokomisařem, tak byste řekl ano či ne?
Já bych to naznačil takhle. Samozřejmě, jak jsem se jednou rozhodl, že budu připraven sloužit České republice, jsem dále připraven sloužit. Otázka eurokomisaře je otázka schody napříč s politickým spektrem. Ten člověk musí být nominován vládou, takže tady myslím se nejedná o to, že jedna strana někoho bude se snažit jmenovat, ale spíš jde o to, aby se několik stran, to znamená dostatečný počet, shodnul na tom, koho by chtěli jmenovat a potom by ho měli jmenovat co nejrychleji.
Zkuste mi tedy, prosím, nějakým způsobem sumarizovat ty podmínky, za kterých byste kývl.
Já si myslím, že pak, když by byla celková shoda, tak jsem rozhodně ochoten o tom uvažovat a popřípadě i sloužit. Ale myslím, že do té doby, než existuje shoda, tak nikdo nebude ochoten se takto vyjádřit.
Možná jste to nesčetl, na serveru aktuálně.cz bylo psáno o schůzce dvou poradců Marka Dalíka a Jaroslava Tvrdíka, kteří se podle serveru měli radit také o možnosti nominovat Mirka Topolánka na post českého eurokomisaře. Byl by podle vašeho názoru, pane profesore, předseda ODS dobrým reprezentantem v Evropské komisi?
Pokud vím, tak ono to nemá zájem, takže to je asi spíše spekulace.
No a v tom případě tam je další jméno ze strany Občanské demokratické strany a to je Alexander Vondra.
Tak to je samozřejmě člověk, který je zkušený profesionál a který by, já myslím, tuto funkci zvládnul velice dobře.
To je jediný komentář.
No tak pozitivní komentář, ne?
Mezi britskými konzervativci a českými euroskeptiky, zejména tedy ze strany Občanské demokratické strany, bylo navázáno politické spojenectví nejen v Evropském parlamentu. Britští konzervativci dnes prohlásili, že také budou čekat na výsledek českých ústavních stížností na Lisabonskou smlouvu. Zrovna tak, jako existují spekulace o tom, že čeští senátoři za ODS čekají možná až do jarních parlamentních voleb ve Velké Británii na podání svých ústavních stížností. Tak se ptám, má podle vašeho názoru, pane profesore, to spojenectví mezi britskými konzervativci a českou ODS sílu na to zničit Lisabonskou smlouvu?
Já doufám, že ne, protože to nepovažuji za šťastné řešení. Mám, jak víte, výhrady k Lisabonské smlouvě, není to optimální dokument. Na druhé straně situace ve světě je taková, že Evropa potřebuje se posunout dále, potřebuje se stát více konkurenceschopnou. Je to svět, který je nyní tak globální a konkurenční, že musíme postupovat, i když máme něco, co není absolutně optimální. Proto jsem silně proto, aby Lisabonská smlouva byla odsouhlasená a potom jsme se zaměřili, jak dále situaci zjednodušovat, jak vylepšovat funkčnost Evropské unie a ne spíš tím směrem, kdy brzdíme a snažíme se podkopat schopnost Evropy dále posunovat se dopředu.
Faktem ale zůstává, že minimálně z Evropské komise a pak také od některých poslanců Evropského parlamentu, jako například od německých sociálních demokratů a samozřejmě také od francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, znějí hlasy, že pokud budeme nadále těmi, a teď to je jejich interpretace, kteří brzdí Lisabonskou smlouvu a její ratifikaci, můžeme se také nadít toho, že skončíme bez postu evropského komisaře, protože podle smlouvy z NIS by se měl počet eurokomisařů snižovat. Hrozí to opravdu reálně podle vás?
Hrozí to reálně, protože opravdu podle smlouvy z NIS, která by byla v platnosti, pakliže nevstoupí v platnost Lisabonská smlouva, tak by počet komisařů měl být nižší než počet zemí, členských zemí Evropské unie a v tom případě jsme přirozeným kandidátem na tu zemi, která by neměla svého komisaře. Bylo by to pro nás nešťastné, bylo by to izolační opatření, byli bychom viděni jako země, která nezvládla úplně svoji prezidenturu Evropské unie, která je nepřehledná v rámci toho, co se zde děje politicky, díky nebo kvůli vývoji, který jsme právě zaznamenali. A jestliže bychom navíc tomu vlastně ohrozili se tím, že bychom neměli slovo přímo uvnitř exekutivní části Evropské unie, tak myslím, že bychom postupovali velice nerozumně.
Takových bylo dnešních 20 minut radiožurnálu. Ekonom z Michiganské univerzity Jan Švejnar byl dnes mým hostem. Pane profesore, děkuji za váš čas a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.